Položím vám otázku. Okrem Pána Ježíša Krista v Biblii, samozrejme Pán Ježíš je centrálnou, hlavnou osobnosťou v knihe, ktorej hovoríme Biblia, o ktorej osobe sa viacej priestoru venuje v Biblii ako Pánu Ježíšovi Kristovi? Ktorej osobe sa venuje viacej priestoru alebo z pera ktorého viacej sa nám dostalo do Biblie? Alebo o kom je viacej písané s výnimkou Pána Ježíša Krista? Môžeš. David. Prvá osoba, ktorá je spomenutá v Novom zákone s výnimkou Pána Ježiša, je David. Posledná osoba, ktorá je spomenutá v Novom zákone s výnimkou Pána Ježiša, je David. Ako úžasný obraz, ako uvidíme, obraz, predobraz, akoby fotografia, metaforicky hovoriac, na Pána Ježiša Krista. Pôjdeme za chvíľočku do príbehu, ktorý je zapísaný v prvej knihe Samuelovej, v 17. kapitole. Viem, že mnohí sme počuli o tomto úžasnom príbehu Goliáša a Davida. Veľmi nesymetrický boj, kde na jednej strane vidíme malého chlapca, ktorý naozaj mu Božie slovo hovorí, mladík, mládenček, jednoducho nie je to dospelý človek. A na druhej strane vidíme dospeláka, Goliáša, ktorý od svojej mladosti bojuje a je vyškolený a vytrénovaný, no profesionálny zabijak. Na jednej strane vidíme chlapca, ktorý nemá ani obrnenie na sebe, nemá meč, nemá kopiu, nemá štít. A ide bojovať proti chlapovi, ktorý je ozbrojený, chránený. Sa môžeme len domnievať, že to takto mohlo vyzerať. Niektoré náčrty ho ukazujú úplne zahaleného do ocele, do kovu, ktorý mal chrániť jeho telo. Dávid ide bojovať s Goliášom a my vieme, kde ho trafí. Veľa myšlienok v ten deň prišlo do hlavy Goliáša, ale medzi tými myšlienkami prišiel aj jeden kameň a strelil mu niekde medzi oči. Prečo asi? Ako? Áno, Boh sa rozhodol a ja si myslím, že práve cielený ten kameň bol tam, kde je tá pýcha, tá ľudská pýcha, tá rebelia, v ktorej Goliáš sa rúhal Bohu a národu Božiemu. To centrum, kde si gratuloval už dopredu, aký je fantastický bojovník a ako si tohoto malého chlapca skosí na zem. Prvá základná myšlienka, ktorú chcem povedať, prosím vás, je tá, že toto je obraz toho, ako Pán Ježiš Kristus prišiel premôcť Satana. To je hlavný zámer tohoto biblického príbehu. Biblia celá je plná príbehov, obrazov, symboliky o tom, ako Pán Ježiš Kristus mal jedného dňa prísť. Stalo sa to na prelome letopočtov, tie proroctvá všetky počas storočí až tisícročí hovorili o ňom, že tento muž príde. Dopredu bolo množstvo proroctiev o tom, kde, v akom meste sa narodí, okolnosti jeho smrti. No veľa detailov dopredu máme napísaných. A toto je jeden z tých príbehov, ktoré len poukazujú na to, že príde jeden nebeský Dávid, menom Ježiš. A začne bojovať trošku inou taktikou, než akú tento svet a ľudská múdrosť a inteligencia by nám chcela ponúknuť. Dávid ide bojovať, ako Pán Ježiš Kristus tiež, inými zbraňami. A ja by som tak rád vás preniesol do tohoto príbehu, pretože napriek tomu, že je to primárne, potvrdzujem znovu, obraz toho, že Pán Ježiš Kristus prišiel cez Betlehem do tejto ľudskej našej rodiny, že je tu obraz toho, ako Pán Ježiš, podobne ako Dávid, sa narodil v Betleheme, aj Pán Ježiš sa narodil v Betleheme. Podobne ako jeho meno je milovaný, tak aj Pán Ježiš má ten titul, že je milovaný svojim otcom. Ináč slovo Betlehem, my vieme, čo znamená? Dom chleba. A svojim, a Pán Ježiš je ten chlieb, ktorý nám prichádza v ústrety. Dávid bol vyslaný svojim otcom, aby šiel za svojimi bratmi do vojny. Bola vojna medzi Filištíncami a Izraelitmi. A otec mu hovorí, choď navštíviť mojich bratov, teda svojich bratov. Zanies im toto a toto jedlo. Pozbuď ich. A tak šiel a uprostred tejto služby, uprostred služby a poslušnosti objavuje Božiu vôľu pre jeho život, pre jeho úžasné víťazstva. Poďme sa pozrieť do textu. Nemám osnovu nejak detailne vypracovanú, ale máme text. A ja by som rád vás do tohoto textu zaviedol. Od verša 17. budeme sledovať jednu z piatich bojových zón, ktoré asi každý z nás niekedy máme v živote. A niektoré tie bojové zóny sú neustále súčasťou nášho života. Boj v každodennej všednosti si budeme sledovať. Tam, kde ťa nikto nevidí, kde si doma, možno, že tvoji najbližší ťa sledujú a vidia. A tam sa deje niečo radikálne, keď ani si nevieš predstaviť, aké dôsledky to tvoje správanie v tej všednosti má, aké dôsledky to priniesie. Čítame od 17. verša 17. kapitoly 1. knihy Samuelovej. A Izaj povedal Dávidovi, to bol otec, svojmu synovi, nože vezmi pre svojich bratov efu tohoto praženého zrna a týchto 10 chlebov a bež s tým do tábora za svojimi bratmi. A týchto 10 čerstvých syrov zanesieš veliteľovi ich tisíca a navštívíš svojich bratov. A zvieš, ako sa majú a vezmeš od nich správu. Medzitým Saul, aj oni i všetci mužovia Izraelovi boli v doline Éla, bojujúc s Filištínmi. Vtedy vstal Dávid skoro ráno a zveriac stádo na strážneho vzal a išiel tak, ako mu prikázal Izaj a prišiel až k vozom a k vojsku, ktoré práve vychádzalo do šíku a kričalo do boja. A postavil sa do šíku Izrael i Filištíni, šíp proti šíku. Tu zanechal Dávid veci, ktoré zložil zo seba, pri tom, ktorý strážil batožinu a bežal do vojska, pripraveného do boja. A príjduc tá, pýtal sa svojich bratov, ako sa majú. Tak, prosím vás, poďme sa pozrieť teda do tej rodinky Izajho betlehemského. Je tam 8 synov, a Dávid je číslo ktoré? Číslo 8, posledný, najmladší. Taký poskok. A traja jeho bratia išli do boja, do vojny. Bola to doba, kedy neexistovali armády oficiálne a profesionálne. V podstate každý, kto chcel ako dobrovoľník, sa mohol zapojiť do boja a ísť bojovať proti nepriateľom. Traja jeho najstarší bratia, už či ich otec vyslal, to nevieme, alebo odišli sami do tohto boja, išli spolu s Izraelitmi bojovať proti Filištíncom. A doma zostal, ako tu nám ukazuje príbeh, doma zostal Dávid. Všímajme si jeho poslušnosť. Keď mu otec hovorí, choď za svojimi bratmi, navštív ich, zisti, ako sa majú. Tak Dávid poslušne odchádza a veľmi zodpovedným spôsobom vo verši 20. môžeme sledovať, že zveril to stádo ovečie, ktoré mal na niekoho iného, aby o ovečky bolo postarané. Urobil tak, ako mu prikázal otec Izaj a išiel za svojimi bratmi. Pamätaj na to, že tvoja skutočná duchovnosť, tvoj vzťah s Bohom sa odvíja v tej tvojej každodennej všednosti. A to je to bojové pole pre mnohých z nás, kde nie všetko je ideálne, ako za chvíľočku uvidíme. Dávidovi hovorí otec, chod za svojimi bratmi. A on mohol povedať, a na čo ma tam posieláš? Aj tak ma nemajú radi? Nejdem. Chod si sám, nájdi si niekoho iného. Žijeme v dobe, v ktorej mladí ľudia veľmi odvrávajú svojim rodičom. A mnohí rodičia si myslia, že to je sranda. Samozrejme, že to nie je žiadna ani švanda, ani sranda. Je to naozaj veľmi smutné, ak rodičia si myslia, že to je naozaj len vtip. Ak chceš ísť kráľovskou cestou k požehnaniam, a to je, verím, že rada pre teba ako jedinca, ako aj pre rodinu, ako aj pre náš zbor. Ak chceš ísť kráľovskou cestou, nepohrdaj tými všednými, jednoduchými povinnosťami, ktoré možno niekto vidí, možno nie, ale nikto ti tlieskať za ne nebude. Tu Boh pripravuje špeciálne požehnania pre Dávida a cez Dávida požehnania pre mnohých ľudí, pretože on je doma v tej častokrát bojovej zóne podriadený otcovi, je poslušný. A uvidíme aj neskôr, že on nebojuje proti svojim bratom napriek tomu, že sú veľmi zlí naproti nemu. Je veľa kresťanov, ktorí, a som sa stretol aj hovoril s viacerými, ktorí tak veľmi by radi urobili veľké veci pre Boha. Veľké veci. Chceli by zabíjať Goliášov na jednej strane, na druhej. Ale tí najväčší nepriatelia sú tam v jeho vlastnom srdci a v postoji tam doma. Veľakrát tým najhorším Goliášom je moje ja. Už či lenivosť, alebo pýcha, alebo zameranosť na mnoho iných vecí, len nie na milujúceho Boha a na jeho slovo, ktoré nás učí, ako máme žiť. Tvoje súkromné víťazstvá ťa pripravujú na verejné víťazstvá. Nesnívaj po verejných víťazstvách. Nebudeš nikdy na ne pripravený, ak nevíťazíš doma. Doma. V kontexte svojich vzťahov. A to nikdy ľahké nie je. Preto tu hovoríme o nejakom boji, o nejakej bojovej zóne číslo 1 z tých 5, ktoré tu budeme vidieť. Veľa tých zón by sme možno že mohli nájsť, ale ja som sa rozhodol pre 5, pretože som v texte našiel 5 hladkých kameňov, ktoré si zobral Dávid a išiel tráfať Goliáša nimi. Je veľa biblických učiteľov, ktorí snažia sa za každú cenu nájsť nejakú hlbokú teologickú odpoveď na otázku, prečo si Dávid zobral 5 kameňov. No ja si myslím, že si ich zobral preto, lebo keby náhodou nikde netrafil prvý raz, aby to skúsil druhý raz. To nie je žiadna duchovná odpoveď, ja viem, ale ja si myslím, že to je praktické. Keby netrafil prvý raz, tak skúsi druhý raz trafiť. A cieľenie sem na to slabé miesto medzi očami, aby sa mu zájec skrylo medzi očami. Niektorí hovoria, lebo Goliáš má ďalších 4 bratov a keby bolo potrebné aj ich vykinožiť tak ďalšie kamienky, ktoré uvidíme v príbehu, že si Dávid pripravil v boji, mohol ich použiť. Alebo keby náhodou po trafení Goliáša boli ďalší, ktorí sa rozbehnú za Dávidom a budú ho chcieť zničiť, aby strieľal na nich. Ja neviem, absolútne neviem, ale si myslím, že to bolo múdre a praktické. A nemusíme tu nejak zduchovňovať, idealizovať, že prečo si zobral 5 kamienkov. Jednoducho prakticky. Ja si myslím, že to je praktické. Alebo si možno povedal, no trafím ho jedným, ale keby ešte trošku sa potácal, tak mu dám druhý. A priamo na oči, do centra pýchy, ktorá je v ňom, v očiach alebo v srdci. Dávid miloval svojho otca. On ho miloval. Dominantnou hodnotou v živote tohoto mladého muža, tínedžera bola láska voči jeho otcovi, voči jeho bratom a voči Bohu, ako to uvidíme. Nikto v celom, aspoň som nenašiel Biblii, kto by tak úžasne a krásne urobil vyznanie, ako on na adresu Boha, keď hovoríme o dominantnosti lásky v živote tohoto jedinca. O, srdečne ťa milujem, Hospodine. To nikto tak nepovedal ako on v Žalm 18. Tým sa otvára táto jeho pieseň, poézia, toto jeho vyznanie. O, srdečne ťa milujem, Hospodine. Žiadny iný, ani prorok, ani kňaz, ani král to nepovedal, ale on dáva lásku, milovanie na prvé miesto vo svojom živote. A skôr než odídeme sa pozrieť teraz do druhej zóny bojovej, v ktorej sa ocitol tento Dávid a my sa tiež niekedy ocitneme, chcem pripomenúť, čo už zaznelo, že bolo to cez službu svojim bratom, ktorí občas boli ozaj neznesiteľní, že objavil Božiu inštrukciu pre ďalší krok v jeho životnom zámere, ktorý Boh mu dal, aby naplnil. A to konkrétne tu vidíme, aby priniesol víťazstvo národu izraelskému, ktorý bol veľmi, veľmi obťažovaný a prenasledovaný filištíncami. Bolo to cez službu bratom. Aj ty objavíš veľa krásnych požehnaní vo svojom živote. Aj sklamania, tak ako aj Dávid nieraz bol sklamaný. Ale cez službu nájdeš požehnania, ktoré ti Boh nemôže inak dať, pokiaľ neslúžiš. A teraz, akým spôsobom? No práve pred tým, než Pán Ježiš Kristus šiel na Golgotu na kríž zomierať, on sa sklonil k učeníkom a čo robil? On umýval ich nohy, on neumýval ich ruky. Ani chrbát, ani hlavu. Sklonil sa hlboko. Tento vodca, ktorému hovoríme pán pánov, král králov, on sa sklonil k tým svojim bratom, môžeme nazvať, tak povedať, učeníkom, boli to Izraeliti, išiel im umývať nohy. Niektorí to nevedeli akceptovať, chápať, čudovali sa. Ale on to robil, aby nám zanechal príklad, že aj my máme milovať tak, aby sme boli ochotní aj položiť dušu za bratov, za sestry. Dávid je taký obraz Pána Ježiša, ktorý miluje, ktorý umýva nohy bratom, však ide slúžiť, ide za nimi do boja a oni ním pohrdnú, ako uvidíme teraz za chvíľočku. Druhá zóna je bojová, je atmosféra strachu. Od verša 23. po 27. vidíme, že Dávid prichádza do tábora a vidí, že všetci sú vydesení strachom. Čítajme od verša 23. Ale kým on hovoril s nimi, tu hľa prichádzal hore prostredný súbojník. Goliáš filištínsky menom z Gátu, z bojovných radov filištínov a zase hovoril slova ako tamtie. A Dávid to počul. A všetci mužovia Izraelovi, keď uvideli muža, utekali pred ním a báli sa veľmi. A mužovia Izraelovi vraveli medzi sebou, či ste videli muža, ktorý to šiel sem hore, lebo na to chodí sem hore, aby hanobil Izraela. A preto muža, ktorý by ho zabil, obohatí kráľ veľkým bohatstvom a dá mu svoju dcéru za ženu a učiní dom jeho otca slobodným od platenia daní v Izraelovi. Na to riekol Dávid mužom, ktorí stáli pri ňom a povedal, čože sa to učiní mužovi, ktorý zabije toho Filištína a sníme pohanu z Izraela? Lebo ktože je ten neobrezaný Filištín, že uvodí pohanu na vojská živého Boha? A verš 27. A ľud mu odpovedal tie isté slova a riekol, tak sa učini mužovi, ktorý ho zabije. Prichádza na scénu, kde na jednej strane svahuje možno 100 000 bojovníkov. Na druhej strane filištínska armáda. A kde si v doline, ktorá sa volá Éla, je tento chvastún napuchnutý so svalnatými rečami. Rúha sa Bohu. A Dávid pozoruje, ako sa tí bojoví mužovia Izraeliti v strachu ukrývajú, ako utekajú, sú vydesení. A viem si predstaviť medzi nimi aj toho kráľa Saula, ktorý je vyšší od ramena od všetkých, aj ten jak zbabelec. Dávid sa ukazuje na scéne a začína veci vnímať. A hovorí, a ktože je ten neobrezanec filištínsky? Dvakrát mu dáva tento titul v tejto veľmi dlhej kapitole. Neobrezaný filištínec. Kto je to? Ktože je ten, vidíme vo verši 26. Ktože je ten neobrezaný filištín, že uvodí pohanu na vojska živého Boha? V tomto kontexte strachu ide identifikovať duchovnú dimenziu a konkrétne vzťah filištína Goliáša k Bohu. A v tom slove neobrezaný určite ho nezaujímala ani anatómia jeho tela, ani či má nejaké jazvy alebo čokoľvek na tele, ale ho zaujímalo to, či tento človek má symbol zmluvy a priateľstva a ochrany s Bohom. Lebo ak je neobrezaný a nenesie na sebe znamenie a vyznanie toho, že patrí Bohu ako Abraham, ako Izák, ako Jakob a ďalší mužskí potomkovia od Abrahama, ktorí mali byť súčasťou tej zmluvy, v ktorej bolo zakódované, že Boh bude bojovať za nich, ale ak pohrdnú týmto priateľstvom s Bohom, ak pohrdnú touto zmluvou, Boh ich chrániť nebude. A tu Dávid v tejto atmosfére strachu identifikuje Goliáša ako toho, ktorý nie je v zóne Božej ochrany. Toto je neobrezanec, teda neposlušný, ktorý sa nikdy nepodriadil Božím podmienkám alebo Božím pravidlám, aby sa stal súčasťou Božieho ľudu. Kto je tu tento rebel, ktorý si dovoluje uvodiť pohanu na vojská živého Boha? Je veľmi zaujímavé sledovať, že nikto ho tohoto Goliáša nepomenoval, ani medzi tými Židmi, Izraelitmi, nepomenovali ho nikto ako neobrezaného filištína, iba Dávid. A nikto, dúfam, že sa dobre vyjadrím, keď sa hovorilo o vojskách, ktoré Goliáš hanil a degradoval, len Dávid hovoril o týchto vojskách ako o vojskách živého Boha. Teda prinášal do tohoto kontextu boja a strachu terminológiu viery. Slova viery. Duchovnú realitu, tak tento človek je bezbožný a preto Božia ochrana od neho odišla. Tento človek sa rúha nielen voči národu izraelskému, čo je horšie, sa rúha voči vojsku živého Boha. Toto je veľmi dôležité si naozaj v tých ťažkých obdobiach, cez ktoré prechádzame. Verím, že aj vy ste v bojoch rozmanitých. A ja niekedy mám pocit, že aj 10 Goliášovia sa na mňa vyrútili. A nedokážem vždycky zvládnuť ten boj, ako by som si prial. Hovorím o sebe. Zabúdam na to, že Božia ochrana sa vzdialila od toho Goliáša, od tých Goliášov, ktorí zaútočia na mňa v akýchkoľvek možných podobách v mojom srdci. Zabúdam na to často, to vyznávam. Ale verím, ako tu Božie slovo nám ukazuje v príklade Dávida, že on si kladie otázku, a ktože je tento niktož? Je opuchnutý svojimi svalmi a železom a rečami? pyšnými, nadutými, ale ktože je on, keď je neobrezaný a vlastne v pozícii nepriateľa Božieho? A kto je to on, že sa vyjadruje takým spôsobom, že haní vojska živého Boha? Toto nie je vojsko nejakých Madiančanov, alebo Egypťanov, alebo Edomcov, alebo iných. Toto je vojsko živého Boha. A toto si uvedomuje Dávid. Teda, kto vlastne som? Kto vlastne sme? My. Tu je Božia ochrana, keď si uvedomujeme, kto sme a keď spriehľadníme realitu toho, že tu je útok proti Bohu a nie proti človeku. Vtedy sa nemusíš báť. A tento strašiak menom Goliáš, ten ani netuší, že v ten deň sa skončí jeho kariéra. Tak ako Dávid v ten deň, keď otec mu hovorí, počúvaj, syn môj, choď za svojimi bratmi. A poslušne ide. Netuší, ako sa skončí ten deň. Že sa preslávi, že ešte aj v roku 2016 o ňom budeme hovoriť v Trenčíne. Toho dňa sa zobudil, išiel sa starať o ovečky, bol dobrý pastier, miloval svoje ovce, to vieme. Podľa príbehu. Poslušne zareaguje na volanie otca. Rýchle si zabezpečí namiesto seba zodpovedným spôsobom ochranu pre ovečky. To nejako v dnešnej dobe veľakrát deti si povedia, keď mama povie, poď mi pomôcť, poď umyť riad. Nie, nemôžem, lebo mám úlohu napríklad. Alebo veď včera som vysával. My sa veľmi rado, ja hovorím z praxe, ja som bol taký istý. A moje deti boli také, a ich deti budú tiež také. Mám povinnosti, teraz nemôžem, alebo včera som, alebo tak. S veľkou úctou už sa veci menia, alebo zmenili na adresu možno dvoch dospelákov, môžem povedať v tej mojej rodine. Ale a je to blažený pocit, keď to dieťa povie, idem. Je to príjemný cukrík od dieťaťa, ak povie, idem. A nielen, že idem, ale tu vidíme Dávida, že zodpovedne sa postaral aj o tie ovečky, že našiel niekoho, aby o ovečky postarané bolo. A ide tam do vojska, lebo otec ho poslal, netuší, čo ho čaká ten deň. Veľakrát v našom živote sa zobudíš a zrazu ten deň je iný. Čaká ťa nejaký Goliáš, ani nevieš, ako a čo to bude všetko znamenať pre teba a možno pre ostatných. Ale skôr, než by som zabudol, aj ty reprezentuješ svoj ľud. Aj toto naše zhromaždenie. Reprezentuješ ho. Veľakrát vojska išli bojovať proti sebe tak, že hlava, nehlava, zabíjali sa jeden druhého a kto viacej zabil väčšinu, alebo ktorá časť vojsk, ktoré vojsko ušlo, tak podľa toho sa rozhodlo, kto je víťaz. Ale niekedy sa stalo aj to, že sa dohodli, že môže každé to vojsko vyslať reprezentanta, zástupcu. A tak Filištínci si vyslali Goliáša. Izraeliti nemali koho. 40 dní, každé ráno, už 80 krát, ráno aj večer, prichádza táto ohava, rúha sa Bohu, rúha sa Božiemu ľudu, preklína ich svojimi bohmi. Ale tak, ako ani Dávid nevie, ako skončí ten deň, tak ani tento Goliáš, ktorý si tak gratuluje, aký je on mocný, silný, svalnatý a desil všetkých ostatných. Znovu to chcem len povedať. Poslúchaj, buď pripravený reprezentovať vojsko živého Boha tak, aby si priniesol život, občerstvenie a radosť tým, ktorých nazývaš svojimi bratmi a sestrami aj v tomto zbore. Každý z vás je reprezentantom. Každý z nás. Preto, aký máš vzťah so susedmi, so svojou manželkou, so svojimi spolupracovníkmi, so svojimi vedúcimi v robote, to všetko sú veci, ktoré rozhodujú o tom, aký obraz šíriš o tomto spoločenstve, ktoré je Božou rodinou. Dávid šiel reprezentovať Boha dobre. A reprezentoval ho víťazne. Berme si z neho príklad v tom, aj napriek tomu, že tu vidíme hroznú zónu strachu a zdesenia, Skúsme vidieť to, že aj v tom strachu môžeme vyťaziť, keď sa sústredíme na Božie pravdy, Božie slovo. Tak ako Dávid si uvedomoval, toto nie je len obyčajné vojsko, toto je vojsko živého Boha. A ten filištinec, to není len obyčajný nejaký obor, to je nepriateľ Boží a preto Boh bude bojovať. Poďme do ďalšej zóny a to je zóna pohrdania, zóna falošných obvinení zo strany vlastných bratov. Verš 28 až 30 hovorí toto. Ale počul to Eliáb, jeho najstarší brat, keď hovoril s mužmi a nahneval sa na Dávida a povedal, prečo si zišiel sem a na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Ja poznám tvoju pýchu a zlobu tvojho srdca, lebo si na to prišiel sem dolu, aby si videl bitku. Teda ty zvedavec. A Dávid riekol, čože som teraz urobil, či mi nebolo rozkázané? Všimnime si zase Dávida vo vzťahu ku svojim bratom. Ak si mal brata niekedy, alebo máš brata, alebo budeš mať brata, alebo si mladší, tak asi si mal niekedy aj konflikty s nimi, predpokladám. Pokiaľ nie ste anieli. Ja som mal troch bratov, dvoch najstarších. No, na tých som si nedovolil. To boli 13 rokov starší a 9 rokov starší. Tí by ma hneď vyšrobovali. S Petrom som sa občas bil. Už sa nepamätám, ako to skončilo. Či s Varechou zo strany mami, alebo ako od syna, to neviem. No ale nebolo to vždycky veľmi milé. Boli aj konflikty, boli skutočné konflikty. A keby zákon nechránil môjho brata, tak by som ho asi aj zabil. Tá nenávisť bola reálna v srdci mojom zlom. A tu vidíme Dávida, ktorý poslušne ide za svojimi bratmi. Prinesie im jedlo, príde ich občerstviť. A čo? Tí ho falošne obvinujú. Ty si pyšný pre pichu svojho srdca a zlo, ktoré v tebe si sem prišiel. A zvedavé chceš vidieť bitku. Ale aká bitka? Žiadna bitka sa nedeje. Ale veľké svalnaté reči tohoto jeho brata, Eliába, no tu je bitka, ty si sa prišiel pozrieť na bitku, ale chudák ani Eliáb nie je schopný ísť do boja a niečo urobiť, aby bolo vidieť, že je nejaká bitka. Čo tu robíš? A komu si nechal tie smradlavé ovečky? To si komu zase nechal? Úplne pohrda. Pohrda svojim bratom mladším. Ale všimne si, jak krásne reaguje Dávid. On bojuje za tú jednotu. V rešpekte, v úcte, v podriadenosti, v autorite, voči, ktorá mu bola daná. Dávid hovorí, veď čo som teraz zlé urobil? A čo som urobil, čo by mi nebolo rozkázané? Veď ja sa podriadujem môjmu otcovi. A pokiaľ ho poslúcham, viem, že robím dobre. Vy máte asi problém s môjim otcom a s vašim otcom, ale ja som prišiel, aby som vám urobil dobre. Je tu falošne obvinený. Stalo sa ti to niekedy, že si bol falošne obvinený? Skritizovaný, ohovorený a dokonca vo vlastnej rodine. Alebo možno, aj v spoločenstve. Buďte na to pripravení. Myslím si, že všetci niekedy tým musíme prejsť. Kde musíme sa naučiť odpúšťať a nechávať tieto boje v rukách Božích. Toto je zóna pohrdania, to veľmi bolí. Ale aj pánom Ježišom pohrdli, jeho vlastný. Pribili ho na kríž. Štvrtá zóna, od verša 31. A to je zóna, kde je nutné vnímať duchovnú realitu, spriehľadniť situáciu. O čo vlastne tu na v tejto situácii ide? Pozrime sa. Od verša 31. A keď počuli ľudia slova, ktoré hovoril Dávid, oznámili to Saulovi, ktorý ho povolal k sebe. Saul bol kráľ. A Dávid riekol Saulovi, nech sa neľaká srdce človeka pre neho. Tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým filištinom. Aké krásne slova. Neboj sa, Saul. Boh nechce, aby sme boli vylakaní, vydesení. Boh má pre nás dobrý, krásny, ochranný plán. Nech sa neľaká srdce človeka, ani týchto našich spolubojovníkov. Ja pôjdem. verš 33, na to povedal Saul Dávidovi, nebudeš môcť ísť proti tomu Filištínovi, aby si bojoval s ním, lebo ty si iba mladenček. A on je bojovník od svojej mladosti. Ale Dávid odpovedal Saulovi, tvoj služobník bol pastierom svojho otca pri drobnom stáde. A keď išiel lev alebo medveď a niesol preč nejaké dobytča, ovcu alebo kozu zo stáda, vyšiel som za ním a bil som ho a tak som vytrhol z jeho tlamy to zviera. A keď sa oboril na mňa, chytil som ho za jeho bradu a bil som ho dotiaľ, dokiaľ som ho nezabil. I lva, i medveďa zabil tvoj služobník a ten neobrezaný filištínec bude ako jeden z nich, pretože hanobil vojska živého Boha. Ešte ďalej. A ešte povedal Dávid, Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci lva i z moci medveďa, on ma vytrhne i z ruky tohoto filištína. Na to povedal Saul Dávidovi, choď a Hospodin bude s tebou. Vtedy obliekol Saul, teraz si všimneme tento komický obraz. Vtedy obliekol Saul, ktorý bol vysoký, dve hlavy, od neho možno aj, ak nie aj viac, vtedy obliekol Saul Dávida do svojich šiat. Dal medenú prilbu na jeho hlavu a dal ho obliecť do panciera. A Dávid si pripásal jeho meč na jeho šaty a chcel ísť, lebo ešte nebol skúsil. Ale potom riekol Dávid Saulovi, nemohol by som v tom ísť, lebo som si neprivykol na to. A tak to zložil Dávid zo seba. 40. verš, ale vzal svoju palicu do svojej ruky a vybral si 5 hladkých kameňov z potoka a vložil ich medzi pastierske náčinie, ktoré mal a dal do kabely a svoj prak si vzal do svojej ruky a tak sa blížil k Filištínovi. Duchovná realita. Vidíme tu zase, ako sa Dávid snaží podriadiť prianiu kráľa. Počúvaj, Dávid, obleč sa do výzbroje. Však nemáš nič? Si pastieri, ktorý nemá žiadnu skúsenosť v boji. Však ty si civilista, ty si len chlapec, malý a tu máš profesionálneho zabijaka, musíš mať nejakú ochranu. Všimnime si, ako mohol vyzerať, keď má 100-kilové, alebo ja neviem, či 50- alebo 30-kilové brnenie na sebe, na čo vôbec nebol zvyknutý. A chce ukázať Saulovi, pozri sa, skúšal som, ale nie som na to privyknutý. Toto jednoducho nebude fungovať. A teraz poučenie. Možno, že to znie až tak, možno, že príliš, neviem, či poviem, moderné, alebo ako keby sme chceli vyzdvihnúť človeka, ale nepohrdni svojou jedinečnosťou. Nedaj sa zašuflíkovať. Nedaj, aby niekto tebe diktoval to, čo si ty s Bohom preveril v reálnej každodennej situácii života. Nesnaž sa nejak tak hrať svoju hru podľa pravidel iných. Boh má svoje pravidla pre teba, si jedinečný, neopakovateľný a Boh má pre teba boj pripravený, ktorý nikto iný nemôže bojovať takým spôsobom, ako budeš ho bojovať ty. Keď si prešiel tými skúškami poslušnosti, podriadenosti, lásky voči Bohu, svojim najbližším. Tu na vidíme Dávida, oblečeného, viem si predstaviť, ako tá helma mu padala na oči, skôr bol slepý, než aby videl lepšie a skôr bol znemotorný, než aby išiel rýchlo proti svojmu nepriateľovi. Niekedy sa snažíme vyhovieť samozrejme ľuďom, ktorí nerozumejú možno veci, myslia to dobre. Je dobré, keď človek si vypočuje radu mnohých ľudí na rôzne veci, v tom je znak múdrosti. Ale tu Dávid ide v absolútnej poslušnosti a závislosti na Bohu. Ide bojovať už nie ako sval proti svalu, alebo IQ proti IQ, alebo šikovnosť proti šikovnosti, ale tu bude boj, kde na jednej strane bude Boh a na druhej strane bude Goliáš. A teraz sa ukáže. Či môže byť Boh porazený? Verš 42. nás privádza k boju za Božiu slávu pred očami celej zeme. Keď potom pozrel Filištín a uvidel Dávida, pohrdol ním, pretože bol iba mládenček, rumený, krásnej postavy. A Filištín povedal Dávidovi, či som ja pes, že ideš ku mne s palicami? Existuje určitá vada, ktorú majú mnohí ľudia, ktorí majú abnormálny rast. V oblasti hypofýzy, v mozgu, žľaza produkuje veľa rastového hormónu. Telo rastie, nevie sa zastaviť, ale zároveň aj tlačí na optické nervy a zrakové centrum. A títo ľudia, ktorí sú abnormálne vysokí, takmer bez výnimky, majú problémy s očami. Nevidia dobre. Možno, že aj v raji podľa lekárov vidia veľakrát zdvojenie veci. Možno, že aj preto videl tu na tento Filištín palice namiesto palici, ktorú mal Dávid. Možno, že aj preto mal toho sprievodcu, ktorý ho mal priviesť k tomuto bojovníkovi Dávidovi, ktorý niesol aj štít Goliášovi. Hovorí mu, poď bližšie. Nože, poď ku mne, verš 44. Dávid hovorí, poď ku mne. A dám tvoje telo za hostinu vtákom a zveri. Poď ku mne. Možno, že bol slepý, možno, že oči mal zamleté. Nevieme, čo a ako prežíval. To je len naše ľudské premýšľanie, samozrejme. Objavila sa jedna kniha Dávida Goliáša, ktorú napísal jeden podnikateľ o tom, ako môžu malé podniky bojovať proti veľkým. A bral z tohoto príbehu, veľmi zaujímavé, samozrejme bez toho faktoru najdôležitejšieho, kde Boh rozhoduje o víťazstve a nie naše stratégie. Malcolm Gladwell sa volá jeden Kanaďan a tá kniha sa stala dosť taká veľmi zaujímavá a aj slávna v poslednom období. Ty ideš ku mne s mečom, hovorí Dávid, s kopijou a so štítom. Ja to dobre vidím, ako ty na mňa ideš. Ale Dávid ide bez kopie, bez meča, bez štítu a hovorí, ale ja idem k tebe v mene Hospodina zástupov. A toto je sprihľadnenie duchovnej reality. V tejto zóne za Božiu slávu hovorí, ja idem v mene Hospodina zástupov, v mene Boha vojs Izraelových, ktorému si sa rúhal. Dnes ťa vydá Hospodin do mojej ruky a zabijem ťa a zotnem tvoju hlavu z teba. Pekný suvenír budem mať doma. A dnes vydám mŕtve tela tábora Filištinov nebeským vtákom a nebeským šelmám. A zemským šelmám. A tak zvedia celá zem, že má Izrael Boha. Celá zem spozná, že Boh národa izraelského je živý. O toto mi ide. Nie je to, aby som ja vyhral, ale to, aby celá zem spoznala, že Boh je živý. A on bojuje za svoj ľud a bojuje aj za teba. A zvie i celé toto zhromaždenie, že nie mečom ani kopijou zachraňuje Hospodin, pretože boj je Hospodinov a vydá vás do našej ruky. A samozrejme, že poznáme vyvrcholenie a záver. Stalo sa, keď povstal Filištín, približil sa k Dávidovi, približili sa jeden k druhému a vo verši 49. Dávid bere z kapsy jeden kameň, hodí ho do praku, alebo dá ho do praku. Vieme si predstaviť, ako roztočil ten prak. Ja si myslím, že on praktizoval toto strieľanie každý deň, asi dlhé roky. To bol profesionálny bojovník, vedel streliť skutočne veľmi ďaleko a veľmi silne. A keď tá rýchlosť obrovská sa ocitne v tom malom kameni, nevieme, akú veľkosť mohol mať, ale keď uderí tu na medzi oči, tak určite, ak bol trochu slepý, tak teraz je už úplne a ide k zemi. Dávid bojuje kreatívnym, inovatívnym spôsobom, akým nikto predtým nikdy nebojoval. Nedal sa spútať a očakávaniami iných a určite tu nebojoval podľa pravidiel hry, ale vlastné pravidla si vytvoril podľa toho, ako Boh viedol k tomuto víťazstvu. Kameň je v Božom slove symbolom Pána Ježiša Krista. Kameň. Preto vidíte niekedy napríklad kamene so všetkými ezoterickými energiami, ktoré môžu nás uzdraviť v raj. Samozrejme, to neberiem v žiadnom prípade, ale je to taký zdeformovaný pozostatok tejto pravdy, tohoto obrazu, že Pán Ježiš Kristus je kameňom. Viacejkrát si môžete všimnúť v Božom slove, že Pán Ježiš je symbolizovaný kameňom. A je to v skutočnosti ten kameň, ktorý Boh Otec vyslal cez Pána Ježiša Krista, jeho osobou, na Golgote na kríži. Tam ten kameň uderil nepriateľa Goliáša, Satana, aby my sme mohli byť oslobodení. Totižto medzi týmito dvoma stranami, kde na jednej strane je filištínske vojsko a na druhej strane sú Izraeliti plní strachu, to sme my plní strachu. To sme my, ktorí nemáme absolútne nič, ako by sme mohli bojovať. Dokedy Pán Ježiš Kristus neprišiel do našich životov, dokedy on nepriniesol túto porážku nad diablom a jeho vplyvom, nad ním, tak dovtedy sme boli v strachu, v zajati strachu. Tu je krásny obraz víťazstva Pána Ježiša nad Satanom. A v obraze, ktorý tu vidíme v prípade Dávida, ako maluje ten obraz Pána Ježiša už dopredu, tak metaforicky alebo obrazne, môžeme vidieť, že Pán Ježiš prišiel bojovať úplne inou zbraňou, ako Satan bojoval. Pán Ježiš prišiel bojovať zbraňou svojej poslušnosti, svojej podriadenosti. A čo je veľmi zaujímavé, že keď padol tento filištinec na zem, tak čo sa stalo s jeho hlavou? Dávid si nepriniesol meč zo sebou, povedal, no ten si ja požičám. Dávid, Goliáš mi ho určite rád požičá. A tak použil meč a čítame si, čo sa stalo. Odtiaľ ním jeho hlavu. A keď to videli v filištinci, že zomrel, ich najsilnejší utekali. A mužovia Izraelovi a Júdovi povstali, kričali a honili filištíncov až potiaľ, kde prídeš do doliny až ku bránám Ekrona a tak ďalej. A Dávid si zobral, je zaujímavé, tú hlavu, teda zobral ju ako trofej, doniesol ju do Jeruzalema a jeho zbrán si vložil vo svojom stáne ako nejaký suvenír na toto obrovské víťazstvo, ktoré mu mohlo vždycky pripomínať, že Boh je víťaz. Moji drahí, toto je záver tohoto nášho pohľadu. Dávidovi záležalo na Božej sláve. Tento filištinec, on nemôže hanobiť Boží ľud, nemôže hanobiť Božie meno. On si to nemôže dovoliť, ja musím ísť bojovať. A tu vidíme v tomto príbehu, skutočne chcem znovu zvorazniť príbeh, víťazstvo Pána Ježiša. Príjmi Pána Ježiša, vtedy si víťaz. Nemáme iného bojovníka, ktorý by za nás bojoval. On je ten, ktorý položil svoj život. A tak ako Pán Ježiš svojou vlastnou smrťou premohol smrť, jej víťazstvo, premohol Satana, premohol diabla, tak to vidíme tu náko v obraze, že Dávid mečom Goliáša jeho vlastnú hlavu odňal. To znamená jeho autoritu, jeho moc, tá zmizla. Ďakujme Bohu za tohoto nebeského Dávida. A učme sa z tohoto príbehu, ako doma máme víťaziť v poslušnosti, lebo tam nás Boh pripravuje pre víťazstvá, ktoré môžu byť verejné. Nemusia byť, môžu byť. Poslúchajme. Bojujme aj vtedy, kedy sme falošne obvinení z niečoho. To sa deje a to bolí. Ale snažme v každej situácii prinášať aj tú Božiu terminológiu do týchto našich problémov, aby sme nepovedali len filištínci bojujú proti Izraelom, izraelskej armáde, ale povedzme, bojuje proti vojsku živého Boha. Prinášajme meno Božie. Prinášajme Božie pohľady do toho, že Boh je víťaz. A každý z vás, ak ste znovuzrodení, verím, že máte skúsenosti s Bohom. V prvom rade tú najväčšiu, kedy Pán Ježiš prišiel bývať do vášho srdca. Nezabúdajte na to, tak ako Dávid pripomínal Saulovi. Pozri sa, ja som si vedel poradiť aj s medveďom, aj s levom, ale to nebol som ja, to bol Boh. On ma vytrhol. Ona vytrhla, toto si ja pripomínam. Toto je moja skúsenosť a preto verím a som presvedčený, že aj s týmto Goliášom si Boh poradí. Máš Goliáša vo svojom živote? Problémy, ťažkosti? Asi máme viacerí. Dôverujme Bohu a jeho víťazstvu. Dovolte mi pomodliť sa predtým, než budeme spievať pieseň. Páne, my ti ďakujeme, že nás máš rád. Že si prišiel ako ten nebeský Dávid. Pane, Izajáš hovorí, že si obnažil rameno svojej svetosti a spravedlivosti. Neozbrojil si sa železnými zbraňami, ale šiel si svojou spravodlivosťou, svojou láskou bojovať, aby si nás získal, aby si premohol zlo diabla. Veríme, Pane, že Tvoje víťazstvo je reálne, je skutočné. Daj, aby sme ťa vedeli reprezentovať, Pane. Vieme, že Ty si ten, ktorý tak dokonale reprezentuješ Božie, Otcové záujmy a zámery. Ale aj nás si povolal k tomu, aby sme boli Tvojimi reprezentantmi. Chceme to dobre robiť. A teraz, Pane, keď máme jesť ten chlieb aj piť to víno, Pane, tak Ti veľmi ďakujeme, že si nám dal aj tento spôsob, ako si môžeme pripomínať. Pripomínať, že si šiel na kríž. A že si na svojom tele vyniesol naše hriechy, tam na drevo. A že si svojou vzácnou krvou nás umyl. Si nám odpustil naše hriechy. Vyznávame tieto pravdy, Pane. Túžime byť, Pane, dobrými svedkami Tvojej lásky, Tvojej milosti, Tvojej pravdy, Tvojho víťazstva pri nás a v nás. Ďakujeme Ti, Pane, že ako Božia rodina môžeme tu byť zídení a Tvoje meno v úcte vyznávať. Si mocný Boh, si dobrý Boh. Pane, my ťa milujeme, tak ako Dávid vyznával o srdci, že ťa milujem, Hospodine, tak aj my vyznávame, že ťa milujeme a ďakujeme Ti za to všetko, čo si pre nás urobil. Amen.